Slušate podcast Kompanije Eti. Pametna energija. Vaš domaćin Miodrag Stojković.
Dobar dan i dobrodošli u podcast Kompanije Eti B. Naš današnji gost je Đorđe Anđelković, oficir Vojske Srbije, padobranac, triatlonac, Ironman i uspešan poslovni čovjek. Đorđe, dobrodošao u podcast kompanije ETB.
Bolje vas našao.
Ove sve funkcije koje imaš su debelo zaslužene, ja bih rekao. Kako je bilo za početak, kako je bilo službovati u Vojsci Srbije?
Službovao sam u onim težim vremenima. Nosi se sa onim, ajde kažemo, ratnim borbenim dejstvima na ovim prostorima bivše Jugoslavije, tako da nisu bila neka srećna vremena. Ali dobro, posao vojnika je takav da radi u svim srpnjatim uslovima.
To je bila, koliko se ja sećam, kad sam ja bio u vojsci tih godinu dana, meni je velika čast bila da budem pripadnik Vojske Srbije tada. A verujem da jednom padobrancu je to najveća moguća čast.
Na ovo pitanje teško odgovoriti. Ja sam prošao sve te sada vojske, da kažem, od one Vojske Jugoslavije, pa Vojske Srbije, Crne Gore, Vojske Srbije. Službovao sam u svima, ali u svima sam službovao častno. Znači, radio sam svoj posao kako i doliko i jednom oficiru. Pa bilo Vojske Jugoslavije ili Vojske Srbije.
Jesi ostao prijatelj sa ljudima koji su bili u Vojsci Jugoslavije, a sada žive u drugim
državama? Jesam, naravno. Imali smo taj prekid u vreme tih. Da, u tom periodu, ali posle, to je to kad se završilo, obnovili smo kontakte, malo nekao da, i nije bilo toga što je žalosno, ali potom to su neke druge priče.
To je velika, velika stvar i mislim da to samo časni ljudi koji su onako sa jednim velikim epitetom to radili i sa poštovanjem prema svom pozivu mogu da održe kontakt i dalje.
Pa mak su to moje kolege i plastiće škole, da li vojne gimnazije ili vojne akademije, s kojima sam, da kažem, i odrastao. Živeli smo neki naš svet bez politike, bez nekih problema, opterećenja nekih. Došlo to vreme kad se republike raspale, svako na svoju stranu, išao svojim putovima, voći svojom nacijom ili nekim drugim stranima, kažem, eto, završilo se. Živimo sada svako u svojoj nekoj drugoj zemlji.
I dalje ste
naravno, ostali smo u kontaktu, što sportskom, nekom poslovnom, privatnom.
Kako izgleda da se bude padobranac?
U vojsci imate puno poziva, smerova, padobranstvo, to je biti padobranac jedan. Zna se, to je specijalna jedinica, gde su vrhunski osposobljeni svi ljudi od prvog do posljednjeg. Nije jedina, ali ih izdvaju u odnosu na druge, da u sklopu svoje obuke imaju padobranske skokove, i po tome se razlikuje od drugih.
A šta vas vuče osim adrenalina?
Velika razlika, sportski vojni poziv padobranca, velika razlika. Sportisti sigurno mnogo više uživaju u tome, imaju mnogo veću slobodu. Vojni skokovi nisu baš tako, da kažemo da...
Zabavno.
Da kažem, zabavno. Dosta je to opremi na sebi, da je to naoružanje, dodatna oprema. Komplikovanje, naravno, mnogo, drugačije su padobrani. I tako dalje.
A za taj poziv, osim glave koja treba da bude naštelovana na jedan rizik, koliko treba u telu da budeš spreman za tako nešto?
Pa svaki kandidat u stvari prolazi kroz selektivnu obuku, koja je jako rigorozna, na prvom mestu zdravstvena, zatim psihofizička, naravno, jednako vezano sa drugim, i naravno svi ostali testovi koji prate to. Ta selektivna obuka je u trajanju par meseci, znači ne znači da se prijaviš i prošlosti, znači ideš i testiraju te na sve mogući način, gde i završavaš padobransku obuku. Ukoliko je ne završiš ili drugi neki deo obuke, jednostavno nisi kompletna ličnost za takvu vrstu službu.
A kad si gore u avionu i treba da se izvrši skok, da li razmišljaš o mogućim negativnim opcijama ili si isključivo fokusiran na svoje zadatke?
Na svakom skoku, ajde ovako da kažemo, pre svakog skoka postoje dve neke linije kontrole, gde se kontroliše, znači, kompletno s opreme, da li je zakopčana, kompletna, bezbedna i ostalo. Druga linija kontrole gde se nastomično svako propituje o procedurama u toku skoka. Znači sve ono što može da se desi, to su, da kažem, otkaz padobrana, valne kupole, šta se radi u tim slučajima, postoje procedura, da se to svako posedi. To je svaki skok, znači ista procedura, svako mora da je prođe, pa postoji treća u samom avionu gde su svuda instruktori i koje kontrolišu. Ja sam takođe završio za instruktore padobranstva, pa sam i ja onda druge kontrolisao i svesan sam koliko, mislim, ozbiljno je to posao, svaki skok je ono, glavu tobi, rizik koji nosi razne, što se kaže, neveće sa sobom.
Jer si mogu da prepoznaš neko kao instruktor, neko ko ima recimo problem da skoči ili ko je potencijalni problem da skoči?
Pa obuka dugo traje, znači ona je u nekim segmentima dosta i podeljena, znači dobar deo obuke se radi na zemlji, na poligonima, da se isto skače, naravno bez padobrana, neke gurne, kaješeve sisteme, gde već tu kandidati neki i tu odustanu, neki se boje visine da pogleda, ili kroz prozor, ili sa neke visine, tu se prepoznaju prvi, ajde da kažem, neki simptomi tog bojaznosti od visine ili slično.
A ti se desilo da kad recimo neko uđe u avion, da vidiš da taj dan nije siguran za skok?
Svakog uđe siguran, ali kažem, na tim prvim skokovima niko sebe ne može da pročita, kažem, sve to prvi put se steče sa nečim, nije važno sa čime, kao prvi put kad si stela na biciklu, nije bitno na rolere, ušao u vodu da plivaš, sve to svako nepoznato i sad će glava, telo reaguje na drugačiji način. I ja sam na neki svoj način reaguo na prvim skokovima, tako da je to normalna stvar. Najgora stvar je ne bojati se. Znači, nemati strah, to je, znači, ono, mislim, najveća bojka svih. To je već, mislim, da mi kažemo, nije baš normalno. Strah je normalna, urođena stvar i koju treba kontrolisati, da. Tako. Ima svega i svačega, ima puno dogodovština, ima i pozitivnih i negativnih, ali to što nosi...
Kako izgleda kad letiš?
Pa mi kažemo ne letimo, padamo. Padamo.
Kako izgleda kad skočiš iz aviona?
Taj prvi osjet, niko nema osjet brzine. Ne može da živiš kao kolema, ne možeš obaviti oko tebe, da bi u stvari dao dobro neku prosnu koliko to brzo ide, ali brzina je to pada, je nekih, taj da kažemo, 180 km na čas, to je taj slobodan pad, bez otvaranja padobrana, dok u nekim položima ako se ide malo sa to sport, kažemo, taj skok malo na glavu i na nogi može da ide do 240-250 km na čas. Da bi u trenutku otvaranje
Nemaš osjećaj koliko je to brzo?
Ne. Čuješ da šuši samo taj onaj od vazduha okušiš, to je jedini zvuk koji čuješ. Puno puta skačeš u grupi ljudi, to su već malo sportski skokovi, da smo jedni oko drugih držimo se, radimo neke figure i onda misliš kao da svi stojete jedno oko drugog i nešto radite, u stvari ti ideš tom brzinom ka zemlji. I u trenutku otvaranja padobrana to su spori, mislim, sve sa padobranom su neke sasvim druge brzine.
Koliko se onda pada?
Ima puno različitih vrsta padobrana od ovih vojnih kupola, manjih, to je, da kažem, školskih, borbenih, pa onda tih sportskih, nisu samo sportski, to su krila, borbene su mnogo veće površine, idu sporije zbog tereta koje nose sobom, do sportskih koje su jako mala, brza, eto sa tim sportskim krilima na prizemljenju se ulazi sa oko 100 km na čas dole ka zemlji, gde se više tih nesrećnih slučajeva dešava na zemlji nego u vazduhu, na samom tom prizemljenju, to je ipak sto velike brzine,
dočekati se sa 100 km duđeš na polje.
Tako, mislim, ne dočekamo se na nogama, nego otprilike klizamo, otklizamo do maltene stanja.
Dobro, i onda se period padobranstva polako počeo da bliži kraju, na tako, ili si imao neku akciju između?
Pa nije se bliže u kraju, kod mene se desilo neki zdravstveni problem i ja sam penzionisan posle to 8 godina službe i da kažem se sada u penziji. Inače, tako nisam aktivno u lice, u penziji sam. Da. I eto, tu se završilo moje padobranstvo.
Tu se onda period vojske ili...
Vojske, da.
Ove, nekako završi i onda je bilo pitanje, verovatno šta sad?
Pa i jeste.
Kako je onda čovek koji ima toliko energije, snage, sa adrenalinom ozbiljnim, verovatno, jer nema šta ako da skoči ni da bude pripadnik vojske, ni da bude u jedinicama koje su, gde su padobranci, čovek sa toliko energije i snage dođe i stane i kaže sebi šta sad?
A početak je bio težak. Znači, prvi
koliko si imao tada godina?
31, 32, tako.
Dobro.
Ne greši.
I šta onda? Staneš i kažeš šta
sad? Mlad sam bio u tim godinama, ono, još ono, aktivno zreo. Nisam bio za vojsku, naravno, komisija to lekarska odlučila. A bilo je pitanje, onako, neki duži period, šta dalje. Mislim, iskreno, šta dalje. Svojim putem, neko sam preusmerio svoj život ka ribolovu. Mislim, jako čudno, nije to iz tog nekog svog mira da odem na reku, jezero, da uzmem štap i da tražim neki svoj mir. Uplovio sam u neke, da kažem, kurseve, škole u tom ribolovu da sam završio i tu, eto, za neke predavače u tom ribološkom svetu i da sam počeo, eto, da putujem, da srećem ljude tako širom Evrope, da držim predavanja, ispite, tako da sam našao tu neku sada, eto, moju drugu stranu, gde sam stvarno živo i da sam spojio, evo, dan danas, posao kojim se bavim privatno i zadovoljstvo. Znači, to je, drago mi da sam uspio nešto da nađem i eto tako, taj neki već duži period sam u tom svetu, kažem.
Može dovoljno da te drži i da, ajde kažem, živiš od toga.
Pa dobro, ja kažem, imam penziju,
to da.
Finansijski sam obezbeđen, a ovo je nešto gde stvarno mi prija, volim tako prirodu, društvo tako.
Mislim, važna mi je ta poruka koju bih izvukao iz ovog dela, da ako sam desi se zdravstvena neka situacija i sa 31 godinom, kažeš sebi, ljudi tad ulaze u život, recimo desim se, ne znam, ili fakultet ili promene poslu, u suštini si ti izašao iz jednog vojnog sveta gde si bio školovan 15-16 godina da bi ušao u nešto sasvim novo. Ulaziš kao civil, ulaziš u neki svet koji je skroz drugačiji od ovog gde si živao. Ali si opet uspeo da nađeš načina da ti to bude dnevna rutina, odnosno da funkcionišeš i u tom drugom svetu.
Tako, nije lako isto. Znači, svaki početak je teže, pa i taj moj, da kažemo, tog drugog dela života, više civilno, vanuni pod me, bio je težak, znači, to,
sigurno.
Da budemo realni. I svaki posao koji se počinje, pogotovo u tim godinama, bez nekih, da kažem, škola, iskustva,
pripreme za nešto.
Pripreme, da,
ovo verovatno iznena da došlo.
Nije lako, više spontano.
I onda si ušao u svet koji je sasvim drugačiji od ovog gde se živa. I trebalo je nasetovati glavu na nešto sasvim novo.
Pa, otprilike tako to reći.
A dobro, onda neka poruka koju pokušavam da provučem iz ovog prvog dela, a ja te poznam iz dela broj 3 na koji ćemo doći kasnije, je ta fantastična upornost i ta fantastična doslednost koja te vodi nekako, čini mi se, i kroz život i usmerava i kanališe tvoj život i tvoj uopšte pristup životu.
Pa za sve to treba određeno vreme da prođe. Sami ti skokovi, dugo je obuka, šestomesečna obuka, znači ide se, moraš biti uporan, da kažemo, dobro da se naveš u glavi za to što te očekuje, nije to lako, iako ljudi mi samo staviš pada na skočiš, nije lako. Sam ti isto ovo drugo, čak i, kaže, posle u tom svetu ribolovoj, ti isti, to su, kažem, isto neke nove muke, dugoročne.
Koliko ti je trebalo da počneš da učiš sa 33-34 godine, si morao knjigu šak i uči?
Pa najteža stvar je što sam sve to završavao na engleskom, a nikad u školi nisam učio engleski. To je prva borba bila, ali neko si imao sreće da po prvim danima te moje penzije, sa suprugom i nekim dušom smo upisali školu stranih jezika, oni više malo da obnove engleski jezika, ja da ga učim.
Šta, 33?
Znači, ja sam od nule krenuo, to je tamo neki dve godine, i pa je po završetku tog kursa neko se poklopilo da počne da stavim te ispite za tog ribolovačkog instruktora, i sva literatura je bila na engleskom. Svi videosnimci, znači u Srbiji, čak i u staroj Jugoslaviji, nije postao takav instruktor koji bi mogao da ti pomogne u puti, mahom je sve to bilo u inostranstvu. I kažem, sad su to ti problemi, putovanja, troškovi, ulaganju znanja, to kažem, ulaganju znanja što je najteže.
I najlepše.
I dosta je odmah tu vremena, ima tu više stadijuma ovaj, ti kao i nivoa, sve sam to završio, ali kažem, to je samo jedan rad i upornost.
To je jedna poruka koja se meni mnogo sviđa, da sa 33 godine kreneš da učiš engleski od početka, da naučiš toliko dobro da možda polažeš ispite i da budeš instruktor. Hrabrost velika i velika doslednost. To je ono što mi se ovako posebno dopalo i kaže mi to funkcioniše i dalje.
Tako je.
Znači to je neki posao već koliko skoro, nije baš 20 godina, 17-18 godina to funkcioniše i stalno dižeš svoj nivo znanja.
Pa u tom svetu gde sam dostigao taj neki, to neko zvanje tog ispitivača ovaj, za buduće instruktore ili kandidate za instruktore, dostigao sam maksimum. Mislim, na toj mu lestvici nema, mislim, napredovanja više, ali sam povezano sa tim, u stvari, moj taj primarni posao je neka ribološka proizvodnja, kažem, u konekciji sa svim tim ljudima koje znam po svetu.
Dobro.
Napravio sam kontakte i nastavio s njima da sarađujem sada na tom drugom.
To je sad faza broj 3, idemo, ali tako?
Otprilike se isprepletalo, ali tako je.
I ta proizvodnja je organizovana u Carskom gradu, to ide, traje već duže niz godina.
Godinu
i... Dobro. Deluje mi onda da taj deo oko dizanja nivoa znanja prosto ide kao jedan nužni efekat, nužni unosni parametar da bi se kasnije digao kvalitet života.
Pa, ja to zovem dugoročno ulaganje.
Uh-huh.
Do sada što sam radio u životu nije ništa došlo danas za sutra.
Preko noći.
Ipak je to trebalo vremena za bilo što sam postigao, trebalo je vremena.
Uh-huh.
Znači, pametno uložiti i znanje, novac i vreme u te neke svoje ciljeve ideje.
Ovih dana je Wimbledon i imamo veliku sreću da i Niš ima našu Natu, Nataliju, koja je ostvarila jedan stvarno fantastičan rezultat. Neće da me zameri ako kaže da ima 29 godina i njena poruka je bila kad bi se snimao film o tome, o njoj, i ona je stvarno, ja sam imao sreću da me njen deka učio da igram tenisu, pa sam njenog oca znam jako dobro, nju sam gledao kako je prohodala na teniskom terenu. Naša Nata kaže, kako bi bio naslov filma, kad je ovaj Saša osmo pitao, ona kaže, rad, red i disciplina, i kaže, nema filozofija nikakva. Nekako mi se to provlači i kroz ovo tvoje sada, da na duge staze, kad se gleda, kroz, ako praviš pravilne male korake stalno, moraš da dođeš do uspeha. I to mi je nit nekako koja mi se čini da bi ušli možda u ovaj treći deo sada priče naše, a to je da onda kreće sport.
Da, sport je krenuo odavno.
Dobro.
Odavno, naravno, ovaj, da kažem, iz vojne gimnazije, sa vojni život, taj vojno školovanje, pa dobro da je predodređen sport. Od jutrnje gimnastike, koje nije, da kažem, u 15 minuta, nego je jako ozmi, moraš da radiš. Teo ne hteo, to ti je jedna obaveza u sklopu ovaj, tog jutrnjeg vežbanja i kroz vojnu gimnaziju, vojnu akademiju, ali gde svaki čas fizičkog vaspitanja, svih 40 minuta, čas fizičkog vaspitanja. Bilo to gimnastika, atletika, plivanje, judo, bilo kojeg sporta, sve radilo. Znači, morao si da radiš. Nije to bilo eskivacije, bežanje sa času, jednostavno što ti se, onako kažem, urezlo kao redovno život.
Kao način života.
Tako, upravo to. Tako je bilo i u vojnoj gimnaziji, u vojnoj akademiji, a znači tek se podilo to na neki viši nivo padronske brigade, gde se ipak to još više baš zbog tih opterećenja, ne samo na skokovima, to su naše u pitanju i raznorazne druge stvari gde se ovaj, telo dovodi u ekstremnu situaciju, tako da moraš biti spreman za sve to i fizičko isto, znači ono broj jedan, uz sve ove druge
aktivnosti i ostale koje se predrazumaju. Pri tome verujem da je i dosta učenja bilo, klasičnog učenja za knjigom, da bi mogu da možda nevezano za to. I onda se javlja tvoja želja da urodiš nešto što je, obzirom da smo istih godina, mogu da kažem, sa ovih 50 godina, da nije baš toliko jednostavno.
Pa nije to odmah, da kažemo, onako da sam ustao ujutru i kao, ja ću to sad nešto da radim posebno, što da drugi ne radi. I to je došlo, ovaj, znam da misliš naravno preko ovo.
Sasvim slučajno, dobro.
Da kitaš, ali to je počelo mnogo pre toga. Pa iskreno da budem neko, proti dobar ventil, onako uvek bio za mene. Mako to bilo zimi, teretana, više sam volao tako, da lupam čak, neki kada trening, leti da pečkaram tu kem. Prijelo mi to, ono malo telo što otvori pore, oznoji se, tuširanje i vidi se da si kao u tom trenutku nešto malo drugačiji čovjek, bolji, sveži, nasmejani, kažem,
Moza
to su te tako neke male stvari koje čovjek učine boljim i, ajde kažem, i vedi. Desi se neki trenutak kada je supruga moja stela, ovaj, mog školskog druga, koji trču i onako pitao, e, kao i Đole trči, kao, i što je škajevo, on je trčao već tada dva polumaratona. Ovaj, onda, pošto dugo nismo videli, ja ga kontaktirao, ovaj, gde treniraš, šta radiš, šta si trčao, i onda počeli zajedno. Mate nam je on tu malo na terajmu, kaže, ima neki polumaraton u Subotici, rekao, hajde, i onda kao krenuo da se spremam. Mislim, to moje trčkarenje do tada je bilo onako rekreativno tu kem, i onda s njim počeo i prvi sam istračao u Subotici, sad preko je
divno mesto.
Godina bilo, ne znam, divno mesto, ali neću da kažem da je bilo teško meni. Prva trka, čak i nisam bio svestan te temperature koja je bila 35-36 stepeni, ali sam čuo drugi koliko je to teško bilo. Kod mene prva trka, da li se toliko i čuo, više da je, ovaj, da je završim. E, na toj trci ovaj, su me kupili ljudi, ovaj, tad sam prvi put osetio to trčanje u grupi, zdravlje, vesele ljude, nasmejane, bez obzira što to bilo teško, pogotovo na cilju kad se završi trka, sama ta atmosfera zdravlje, da kažem, ovaj, me je kupila. Ovaj, da,
A eto, jedan, malo... samo, jedan samo detalj, kad se trči, najmanje 10 stepeni je toplije na samoj trci nego što je, nego što temperatura kaže. Ko je tu što tajna trik, da nevezano za vreme koje završiš, pošto mi smo u tim godinama i ovo je zabava, da otprilike gledamo to kao jednu vrstu i druženje i zabave i ulaganje u budućnost što se zdravlja tiče. Koja je tajna da svi do jednog kad uđemo u cilj imamo osmih na licu, bez obzira na rezultat koji smo stvarili?
Pa to je cilj s kojim si došao, da pređeš tu liniju cilja. Naravno, ovaj, to je svakom je cilj nešto značajno veliko da uradi, pa makar i taj sportski, taj linija finiša, gde pređe naravno čovjek
i da za taj dan
je ispunjen i srećan. Znači, jer je...
I da za taj dan pobedi sebe.
Tako je, bilo to u poslu, u sportu, nije bitno čemu. Sve tu jer... čovjek je jako srećan kada bilo šta uradi, ono što je zacrtao. Tako.
Jer meni deluje baš to što si rekao, da je ta energija na stazi neverovatna. I da se deli. I deli i umnožava.
Pa sa te trke, ovaj, to dan danas svima pričam, ovaj, ajde, možda to bio neki 44 godina, ne sećam se koliko
sa
sa
45, samo malo, sa 45 si odradio svoj prvi polumaraton.
Pa, otprilike sada da se setim
Preciju,
koja je tašna godina bio, ali neka bude tako, ali pošto je bila kružna trka na nekom loktu, pretekao sam, onako, stigao, da kažem, dekicu. I pitao sam ga onako, onako, kako ide, na engleskom mi je odgovorio, ja sam 77 godina i još uvek kaže mogu. E, to mi je ovo kupuju dan danas pričam svima na prvoj trci da setneš ti, eto, to je već blizu 80 godina koji onako lagano, lepo ide trčkara, nasmejan, mislim šta to više reći, ovaj,
to je to.
Da godine nisu prepreka, mi smo sami sebi prepreka.
I onda posle te trke kreće dalje neko usmerenje ili potreba da se nešto novo uradi ili nešto dodatno?
Ništa novo tu nije bilo. Ostalo je sve na tim nekim polumaratonima, u zajedničkom trčanju. I posle već par trka, ja i taj drugi peca, u priče sa na trenzima, pa na pamet, zašto ne bismo napravili neku grupu u Nišu, bo onako je to da se skupljamo, da zajedno treniramo, zajedno odemo neku trku, jer toga je već bilo u Srbiji. Naravno, u Beogradu najviše je bilo tih klubova grupa, koji su primetni, znači na svakoj trci, to se vidi grupa ljudi, da li su iste majice ili zagrevanje, organizacija sigurno je odlaska na neke trke i onda smo i ovim počeli pa ajde da probamo nešto, jer bi u Nišu nije bilo takvih klubova koji su okupili, tako da kažemo, te
gradu koji ima 300.000
stanovnika,
tako
da
nije bilo
nije postojao takav klub. I ajde da kažemo da smo ubrzo ono prvu sledeću objavu iskoristili smo Strava aplikaciju, stavili objavu jednu za kao neki kao trk, znači nije ni postojao klub, nego više ovako da se skupimo i
da
kao,
se družimo.
Treniramo, gde su još dvoje to nišlje na delu, jedan muškarac pridružili, eto da kažemo, prvi trk je bio pre 5 godina, ja mislim 12. decembra, 5 ili 6, ajde sad mene dođe da reći. Da kažemo, eto da to bio neki taj prvi...
Koliko vas je tada bilo?
Nas četvoro.
Prvi. A sada koliko klubovih članova?
To nije bio klub, to je bilo ovako, samo s grupnim vikendima i počeli iz vikenda u vikend. 6, 7, 10, 15, nekad više, nekad manje. I ljudima je bilo prvo interesantno što su čuli da tako nešto postoji u Nišu. Mislim, jer nije postojalo i bilo, svima je bilo drago da budu deo takve grupe. I dalje klub, ja klub, stvari, ta grupica je funkcionisala nekih par godina bez da bude bilo kakav zvaničan klub. Trenirali smo, išli smo na trke zajedno, a tek, evo, zadnje 3 godine smo registrovali, to je sportsko udruženje, gde imamo sada, naravno, članove i takmičare i tako da je, vratno o tom potom ćemo tome. Tako da brojka lagano raste, menja se, neki dođu, neki odu,
ali raste.
Ali raste.
I onda si ovaj, možda pomislio da znaš da plivaš, da si jednom seo na poniku, koji svi mi. Kako je došla ta, kako mi to kažemo, tranzicija?
Pa,
kad je bila prva, kad je druga tranzicija bila?
Pa prva tranzicija bili su maratoni.
Aha.
Da, kada sam prešao, da, sorry, kada sam isprečao prvi maraton, pa ajde kažem, posle nekih 10-15 polu maratona, eto, došlo me nešto, ako si da probam da se spremim, ali da se spremim, ne, da odem nespran, znači eto, doložim opet neki rad u to.
Opet se vraćamo
da,
na rad redisciplinu.
Tako su opet za mene rani maratonci bili vanzemaljci neki koji to ne može, to svaki čovjek da uradi, kao da to ljudi nisu s ove planete.
1% ljudi, 1% ljudi na svetu je uradilo maraton.
Pa da, ali rani gledajući
to je neki podatak koji je, kao figuriš.
Mislim, ni pomišljao ni ono što kaže, ni uludilo nešto, to je bilo nezamislio. Ali eto, ovaj, spremio sam se za prvi, stočio sam ga u Nišu ovde, posleš nekoliko maratona i za taj triatlon odgledao sam film, 100 metra, španski film, istinita priča o Ramosu, znači Špancu, koji je dobio diagnozu ovaj, multipla skleroza i kome su rekli da uskoro neće moći da pretrči ni 100 metara. Taj film je ostvario njegovoj borbi prvo sa sobom i sa tom bolešću i sa eto ciljem koji je dao sebi da neće da stane, da će da pretrči tih 100 metara i u toj njegovoj fazi života, toj borbi i on je vidio neku reklamu to zajedno mene, pročitao šta je i rekao je neće bolest da me spreče da ja to uradim. I
to je rekao čovek koji ima multiplu sklerozu.
Tako je. Ovaj, i počeo sa tim spremanjima i onda kad vidiš čovjek koji mukama to uspio da radi, s kojom voljom i to me kažem kupilo. I za mene jako motivacioni film koga mislim da sigurno pred svaku trku ovaj, ozbiljno odgledam i koja onako podigne za jednu 200 stepenice gore. I kad je teško, znam da može biti neke baš mnogo teže.
I da izgovora baš i nema.
Pa ima izgovora, ja sad vam kažem, izgovor ti je najveći staneš i te dogleda da pogledaš ti i lažeš sam sebe, ovaj. Nema potrebe drugi da lažeš. Tu su izgovori, za mene ne postoji izgovor.
Dobro, i onda si, taj, kaže, film nije loš, Ramos si to uspeo, e, sad je Đorđe na redu.
Pa, prvo, gledajući film, tada sam i saznao koje su to distance. Za jednu sam jednu znao, to je maraton koji mogu da uradim.
42 km.
42 km, tako su i završava trka, gde je uključeno, početak trke je 3,8 km plivanja i 180 km bicikle, pa onda dolazi ovaj, taj maraton. Kao šlag na to da plivam, već sam pisao u blogu na našem sajtu, znao sam, pod znacima navoda, znao sam da vozim bicikl. Znao sam, rekao, ako upakujemo to, a onako da kažem, fizički sam dobro spreman, mogu da probam, pa da vidimo pripremete da li će ići, kako će ići.
Nisi znao šta se upuštaš?
Ne, ne. Mislim, vjerojatno sam spoznao sa prvim bodovskom na bazen, da to što sam ja znao da plivam, nema veze sa time. I svaki dan, svaka dana, svaki mesec je bio napred 50 metri i ende, kraj.
Uspeš 50 metri.
Bodo za razlog i ostalo. Pa sam tu onda malo rad sa nekim trenerima, gde, mislim, stvarno realno pričam da nije bilo nekih značajnih pomaka doći do, a i 1000 metra, to je bila neka mislana imeca, da, 1000 metra spojiti to onako odjednom. Paralelno sa tim, trebalo je kupiti tu trkačku biciklu, opremiti je sa tim patikama, kopčama, što nikad pre toga naravno nisam ni imao prilike da koristim. Neka nova dimenzija, drugačija od, kažem, naše stare ponije, ponike.
Nešto.
Da. I opet je to, znam da vozim, ispod, ne znam da vozim. I tako da...
Ništa strašno.
Tu su bili uvek, naravno, dobar klub prijatelja, koji je što je sveta plivanja, što je sveta biciklizma i onako, kažem, dobro sam bio dostan, pitao uvek, dobio sam naravno dobre odgovore, savete.
A kaže mi ti ljudi koji, to tako prosto pozoveš neku i kažeš hoće da priče s tobom, ti ljudi žele da, a u svom domenu znanja, posla koji rade su vrhunski, jer oni hoće da dele znanje.
Hoće. Mislim, sa svakim tu, kažem, iz okoline šire, svi su, mislim, otvoreni. Može da kažemo da su sportisti malo množi drugačije, drugi, da. Tako da, stvarno, skoro sam onako...
Vrlo rado, kako se
rado, tako.
I kreću lagano pripreme i sad je to sa ove distance kad se gleda svaki kilometar novi koji se doda, znači.
Kreću, ja sam ovdje nišu uspio da nađem dva momka koje su bila već počela sa tim pripremama za te neke triatlonske trke i od njih sam dosta upio o tome kako izgleda ta trka. Znači, do tada nisam ni znao šta je tranzicija i jedan i dva i to je šta sad, rekao, ja tu treba da radim.
Šta sad?
Da se to dešava nešto, znam da se radi, u stvari, to je deo gde sa plivanja prelaziš na biciklu, u stvari gde se presvlačiš, stavljaš kacigu, naočare patike, skidaš odelo za plivanje i ostalo. I posle vožnje bicikla, u tranziciji dva, ostavljaš biciklu, oblačiš patike za trčanje i nastavljaš dalje. Znači, dobro, to sam brzo ukapirao, ali u početku ono, onda kao imaš 5 discipline, ono, pored ove tri gde nešto radiš, imaš ovo da si preslačiš i ostalo. I tu sam stvorio neku, da kažem, malo širu sliku, šta obuhvata taj prijetlom. I vidio tu, da tu ima više distanci, neke kraće s kojima može da se počne, da se vidi, da ono, kao naravno svaki da kažem, pametan čovek, treba se minuti da probamo to kraće da vidimo šta je to. I ta kraće, to je bio olimpijski triatlon. Prvi sam odradio na Srebrnom jezeru pre nekoliko godina.
Kilometar i pol.
Kilometar i pol plivanja, 40 km vožnje bicikla i 10 km trče.
Lagano.
I tu sam sada sreo taj neki drugi svet, za razliku od ovih kada je samo trčio, ovde sada bilo tu drugi stvari, plivanje u otvorenoj vodi, odela za plivanje, malo gužve,
sunce,
gužve, malo udaranja, guranja, opet je ta voda.
Da.
Ne liče baš na vaterpolo, ali ima kontakta, kontakta. Ima elementa kontakta. Da, i onda smušite, prva tranzicija, druga, više gledaš drugi štrad, onako skupljaš fore, tu ti studiju da ti kažu ima pravila obavezne koje su. Tako da ta trka isto ostala baš u lepom stečen, što zbog organizacije, što ovako zbog same trke kao prve. I dalje još mislim taj Ironman nije ni bio na vidiku, sve su ovo, kažem, neki počeci i one prve muke koje su dolazile.
Obzirom da taj aerodrom je u nekoj najavi, porodica je tu, imam sreću da članove tvoje divne porodice poznajem. Kad si rekao Lili da imaš ideju o tome?
Kad sam ti rekao?
Kad si se usudio da kažeš?
Pa ja mislim odmah. Da. Uh-huh. Mislim, baš smo bili, ako se dobro sećam, za ručkom, za stolom. Kada sam izlazio.
Nije te preturio sa stolicom?
Pa nije, mislim da ni ona nije bila svesna o čemu se tu radi.
Šta kaže, dobro, ono,
znači ima ono,
da je to pa da ručamo.
Nije bila svesna tih distanci koje su u pitanju za ove dobro, ajde, znači neko su bile podnošljivije. A doćemo i do toga kad je bila postala svesna.
Dobro.
Najviše problem u tome su bile priprave.
Mm-hmm.
Ja sam van steo, stavio na papir i računao koliko meni treba vremena. Bio sam blizu 50. godine, nisam, da kažem, bio mladić u punoj snazi. Za razliku od tih mlađih, rekao sam, meni treba više, iću spore, laganije, ipak mišići nisu kao nekad, kosti nisu kao nekad, iću to pametno, znači da se spremi i da ga uradi. Moja neka procena je, pram toga, kako su više ti trenzi sa plivanjem, da bi ciklo manje više, ja sam rekao, tada sam imao 48 godina, rekao, uradit ću Ironman, to je pokušat ću, uradit sa svojih 50. Da to na neki način bude nagrada moja lična za eto,
da taj sebe často za 50 ti rođen.
Da, za eto zdrav život. I tako sam krenuo sa tim. Početak išao jako sporo, teško. Jednostavno, verujem da kod većine tih koji kao ja misle da znaju da prije u stvari ne znaju. Od bole do bole, i tako dalje.
Sve da čini ja i
izbazena, privica bazena.
Koristim priliku ja da pozdravim trenera.
Išlo je, ali sporo.
Da.
Posle već par meseci osetio sam da to je promrdalo, telo se namestilo, savjeti su tih trenera plivača dali svoje, tehnika je napredovala i uspio sam da kažem da sam pro plivao.
I opet dolazimo do detalja rad pred disciplinom.
Tako je. Shvatio sam odmah da neću to moći sam da uradim. Puno je planova treninga na internetu, a znam kako vode. Svi su generalizovani i za mene su prihvatljivi za neke kraće distance. Može za početnik ili za nekog ko hoće malo da svrša.
Ali sa 50
za
godina?
Za početak, ali za te ozbiljne distance. Nisu upitne godine za te neke velike distance, pa možda sad pričamo o polumaratonu, maratonu i o polu distancu, o triatlonu i o dugom, da to ipak jedan ozbiljno rade, to treba iz dana dan kontrolisati i držati u nekim okvirima da budeš odmoran da bi mogo sledećeg dana da radiš. Čitajući literaturu i gledajući video snimke, to su svakodnevni trenzi. Nekim danima su i dupli, tako mi zovemo brief trenzi, koji su vezani i to je sada trebalo rasporediti i vreme, i snagu, i sve živo, što kaže, i porodicu, i obroke, i spavanje, i prijatelje, čak da kažemo, sve to. Znači, preći na neki drugi način, da kažemo, života.
Kaže se da ti sport jako lepo uredi život i da ti sport jako lepo organizuje život u raznim segmentima. Koliko je to istina zbog ishrane?
Oh, izvinim, ako ovo što se ja bavim, može da kažemo tako za neko lepo da uredi ako je samac, momak, bez porodice ili nekih drugih obaveza. Ako si, da kažem, povećan čovek, posao, žena, dete ili deca,
prijatelji,
utiče mnogo
i na socijalni život.
Mnogo utiče na socijalni život, svi. Samo tebe, a kamoli okolina oko tebe. Da kažemo sve
predodređeno
tenzima i trpi. Kaže, najvažnije je prvo partner da, ima, da te on razume, da imaš podršku. Bez toga mislim da bi samo to bilo na veliko mučenje i ne znam čemu bi to vodilo.
Uh-huh.
Moja je neka olakšica da imam dosta slobodnog vremena, da se bavim privatnim poslom i mogu da ga uredim kako hoću, a da posao ne trpi, dok drugima koji su u radnom odnosu i koji ima obavezu do 7 godina da ostaje, da dođe u 5, da će da jede, da će ženska osoba da nešto spremi, da će decu da gleda i onda se prosto pitam kad ti ljudi to nije. A znam da se njihovi trenzi počinju
ništa manje
4, 5 ujutru, znači on mora da ustane van tih nekih životnih redovnih okvira, porodice ili bilo čega, u toku noći odavi neke treninge i onda njegov život da ide dalje. Kažem, teško je i kažem, divim se tim ljudima ove, kako uspevaju da to sve postignu, a tek onda da kažem ljudima koji žive u nekim mestima gde nemaju bazen. Kako oni uspe da dođu do tih trka
i do rezultata.
Da, ako ne mogu preko zime da se spremaju, kažem. Ili ako nemaš trenažer, da bi mogu i zimi da vrteš biciklu. Sve to, kažem, neki kontinuitet koga ne bi trebalo prekidati, dovoljno za ove neke velike trke.
I onda smo došli do šeste discipline, koja se zove prehrana. Koliko ti je to promenilo život? Na bolje?
Mnogo. Ja ne bih ni znao kako da pišem koliko, to je nešto neverovatno. Na svakom koraku mi čujemo i svako nam kaže da treba da vodimo račun o ishrani, šta treba izbjegavati, koliko treba jesti. Ali kao da nemamo prave ljude oko sebe koji bi te stvarno putio na to. To su, da kažemo, nutricionisti. Upucate na internetu nutricionista, znači hiljadu više da vam izađe, momentalno vam nude razne recepte, razne dijete, hiljade rešenja ono za razne sume novca. Supruga, u stvari moja, to je bila njena ideja da mi, eto, za rođenski poklon, eto, plati nutricionistu, da ja nađem nekog, ali koji, ne da bi ja spršao, mislim, moja kaže bilo u redu, ali da bi pravilno
rasporedio,
da unosio te tu energiju, da bi za trening i za trke bio mnogo bolji. I prvo, naravno, internet pogledao sam i rekao sam, to ne želim. Znači, želim nekog baš ko se bavi time i da bude sportski nutricionist. Neko na moju sreću, moj prijatelj je trener u omladinskom klubu Crvena zvezda i kad god neke tako sportske dileme ili probleme, ja pozovem njega i pitam kako oni rešavaju, da li je to povreda, da li je neki problem u toku trenažnog procesa, jer ipak znam da je to kod njih na mnogo visokom nivou. I tada sam ga pitao, rekao, da li imate vi vaše slučajno nekog nutricionistu ko se bavi pod bolerima i pravi režim ishrane ili drugo. I on mi rekao, kaže, imamo, kaže, imaju Crvenu zvezdu, da su oni prijatelji. Kaže, obeća mi da će da pita da li uopšte to radi sa, da kažem, ako, sa drugim osobom van kluba Crvena zvezda. I to je bio, sećam se dobro, petak. Javim da su oni sa Crvenom zvezdom van Srbije, da imaju neku utakmicu i da se javim u ponedljak doktoru Branislavu Rajiću. Znači, glavnom nutricionisti, kuru su kuru Crvena zvezda. Došao je ponedljak, pozvao sam taj broj, javio se doktor Bane i mi smo proveli nekih pola sata razgovarajući o tome šta su moje potrebe, šta može da ponudi, šta je čovjek čime se bavi. I krenuli smo u prvenstvo prvo u pisanje mog referata, mojih životnih navika. Kada treniram, koliko treniram, kada idem u krevet, kada ustajem, kada radim, kakve su mi trke, šta jedem, šta pijem, znači stvarno jedan referat iz koga on mogu da izvuče, to je da sagleda moj dan jedan kako potiču.
A čekaj, ti si pre toga onako ishranu imao regularno, kao i svi ostali ljudi?
Pa ja mogu da kažem da si imao normalno. Verovatno sada vidim da to nije bilo normalno.
Tako, iz ove perspektive sada i to, šta je razlika?
Evo, najveća razlika je da sam jedno 6 meseci pre kontakta sa njim počeo da pijem lekove za visok krvni pritisak.
Aha.
Desilo mi se da sam na par testa opterećenja po ovih trka koje sam radio, na 6 meseci išao da radim test opterećenja i da sam kod svakog kardiologa dobio informaciju da mi je krvni pritisak nešto povećan i da bi ga trebalo prekontrolisati.
Bez nekog razloga šta kao?
A, makom to bilo s godinama, tako kažu, dođe s godinama, ali kao stavet svakog od njih da kontrolišem i da bi trebalo da proverim. Eto. Nisam ja tim trenutcima pridavao toliko pažnje, jer nisam nikad probleme s zdravstvom. Sport išao normalno, bez glava bolja, bez vrtoglavica.
Nisi znao da imaš problem?
Nisam ni znao, kaže, jedno to kada su mi oni govorili. Ali prekretnica je bila, u toku tih priprema imao sam jednu staru povredu menisku sa levog kolena i morao sam na operaciju. I pred samu operaciju, kada sam uvodio anesteziju, žena koja je uvodila anesteziju, nije nudilo totalno, baš iz razloga visokog krvnog pritiska. I onako najiskrenije roditeljski mi je rekla da obavezno to proveri, nije dobro taj što sam imao visok. Kaže, ok, to moguće je presi operacije to, ali kaže ti imaš i onda sam operacija koja je rađena u lokalnoj anesteziji. Dobro, to se sve završilo i odlučio sam dotim da prekontrolišem sve. Odradio sam tih nekoliko dana sve vrste pregleda i zaključak kardiologa je bio u principu sve, znači nema nekih ono, oštećenja bilo čega, samo su krvni sudovi nešto zadebljeni, u krvi postoji neka materija koja ih omekšava, nema je dovoljno i da ostavi jedna tableta, potpomaže to, omekša krvne sudove i onda srce nema opterećenja da propumpava krv.
Ali da li uzimaš sad u tobotu?
Pa je, o čemu se radi? I, znači, ja sam počeo da je pijem, momentalno, posle 2-3 dana, ja sam imao normalan krvni pritisak, ja sam od tada već i počeo da ga kontrolišem. I od tada, da kažem, da imam normalan krvni pritisak uz tablet, uz jednu tabletu, jutarnju. I to je trajalo tih par meseci dok nisam počeo sa doktorom Banatom da radim na tom, da kažemo, specijalnom režimu ishrane. I počeo, ja sam odradio taj referat, radio sam in-body test, da vam vidio moj telesni sastav i krvnu sliku. Krvna slika je bila u redu, na tom in-body testu vidio samo jednu stvar koja mu se nije sviđala, to je da sam imao stomačne i okolo stomačne nastage masnoće koje ne bi trebao da imam stran toga čime se bavim i koliko se bavim sportom. Prva reakcija mi je bila da moja kao jetra ne radi kako treba i išao je, po njega on to zove čišćenje organizme jetre, uz neku vrstu iskrene koja je, ja sad po meni kažem, isto bilo možda normalno, ništa tu specifično da sam ja gladio nešto, to je bilo piletina, riba, paste,
normalno.
Da kažem, niste bilo tolike promene, iako je dosta toga izbačeno, masnih sireva, ne znam, jak jogurta, tako i za 2 nedelje od kako sam počeo sa tom ishranom, imao sam kontrolu kod kardiologa, redovnu, i desilo mi se 2-3 dana pred tu kontrolu da sam ja počeo kako ustanem iz kreveta da ljuljam. Maltene, levo, desno i zabrinuo sam se šta je ovo. I kad sam otišao kod njega, a i kući sam proverio, moj pritisak se spustio na 110, 160 i nešto. Pa i na kontroli rekao, kaže, Petro, viš da može iskreno da se reši pritisak. I tog dana mi izbacio taj lek i ja, eto, od tih prvih dana kada sam počeo da radim sa doktorom Banetom, ja više ne pijem lek i pritisak imam normalan.
Bravo.
Tako da sam se ja prebacio, ja mogu samo kažem, to normalna ishrana, vezana za vagu, naravno, i na merenje. Neki stvari sam se odrekao, nisam isključio, znači uvek tu i dozvoljeno, znači u mernoj poremi nešto i uzeti, i pojesti kad nemaš uslova da ti nešto napraviš. Tako da se boj život stvarno tog dana živi neki drugi život i promenio. Život da zlekao, nadam se, sad sam neki drugi život nego sa lekom. Tako da sad mogu da kažem, to je prvi i najveći, po meni najveći benefit, jer sam se rešio ovaj,
lekova.
I pritiska i lekova. I drugi je da sam kilažu još sedio, da kažemo, taj masa nazvog je skoro stajao na neki baš minimum. samim tim sam postao i brži i bolji, ali sa tim pravilnim unosom i ugljenohidrata, bilo čega, samo sam bio još bolji za svaki sledeći trening. Sa manje umora, brže sam se oporavljao, svaka trka mi posle bila lakša, više sam uživao. I mislim da to stvarno četiri disciplina ove koje svako, mislim, ko se bavi sportom, bi trebao da uvede.
Kako je bilo kad si došao na trku?
Peču mladenom.
Naravno. Uzbuđenje, smirenost, natiželja, koja je prva neka... Ovaj...
Naprimer, tajde, tu noć pred trku nisim u temu, spavao sam, tako je bilo u Austriji, u Klagenfurtu, otišlo par dana ranije, ovaj, došlo na start trke i tu je bilo jedno puno pitanja, ono, od tačke do tačke, kako ću, šta ću, stvari, ponavljam sam non stop, ovaj, šta sam radio na trenizima, na koliko ću da se hidriram, na koliko ću da pojede, da popijem gel, da pojedem čokoladicu, bilo šta, koji ću tempo da držim, pored velike vrućine, ovaj, koja je bila tog dana.
Koliko je bilo stepeni?
Pa preko dana 35, 36,
35.
Je jako je bilo vruće. Plivanje je bilo, bilo se odela za plivanje za banjina, zbog temperature jezera koja je bila 26,5, se plivalo u, ovaj, u ovim triatlonskim
modelima,
što mi je naravno bilo teže kao lošim plivaču. Plivanje je bilo u jezeru. I stvari prema tadaš film, otprilike isto mi je bilo kao na padanskom skoku. Kad god sednem avion, ja vrtim unazad postupke šta treba da radim u dajim situacijama. I samo je to do samog starta ili do skoka iz aviona. Znači, non stop mozak radi, apsolutno tu više nema sad drugo. Šta si radio, tu si došao i idemo sad šta tu možda očekuješ na toj staciji. E, upravo tako bilo.
A da li onda dođemo sad do toga da zapravo taj osnovne postavke, kao što smo rekli, rad, red, disciplina, mogu da pomognu da kroz brdo tih malih koraka, koje su, da kažeš, prvo, plivam do ove bove, do ove, do ove, možda je to jedan koristan savjet i za naše slušalce, da je to i za život zapravo dobro, da gledamo do prvog cilja da dođe, pa do drugog, pa do trećeg, da bi onaj veliki uspeh koji nas čeka na kraju došli. Meni delo je da kroz takve male pravilne korake možemo da kroz naravno primjenu i rada i strajnosti dođemo do ostvarenja jednog velikog cilja zapravo.
Pa tako je, svi trenizi pa i sama trka, bez obzira da gledamo samo plivanje, opet podeljeno iz nekih segmenta. Upravo što ti kažeš, na toj trci ima više bova, markera. Da su na 200, 300, 500 km, manje, veće, žute, crne, nije bitno. Sve to, pa možemo da kažemo, gledamo ove biciklističke trke, gledamo MotoGP trke, svi oni imaju svoje planove, kako će u ovoj krivini, kako će posle pet kruga da radi, u kom će režimu da radi, u bilo kom sportu. Tako da i na ovim trkama, ja i drugi isto prave planove, znači do ove bove iću lagane da vidim kako će da ide disanje, tempo, kako će da radim na temperaturu vode, da će biti gužva, da će malo sa strane.
A koliko je u toj priči glava problem? I da li je glava prednost ili problem?
Pa jaka glava je prednost tu. Glavu možeš spremiš samo na pripremama za trku. Na samoj trci sigurno nećeš. Tenzi su, da kažem, i veliki, jaki. I tu, ako ne dostigneš te neke borbe, ovaj, kad jednostavno telo kaže, više ne možeš,
stani. Jeste imao te osjećaj?
Imao sam, znači ja sam kroz te treninge, pa mogu da kažem više na bicikli, na primjer, nisam tu se štedao na trčnju, to sam već onako dobro kontrolisao, ali na bicikli jesam imao, kad su ti teški trenizi, da mi je dolazilo i da stanem i da, mislim, da prekinem trening, ne, da odustanem, da skratim, ali uvijek sam uspeo da tih još 10, 15 minuta ili 5, 10 km da završim trening, znači uste, nisu to ni patni, ni bole, jednostavno telo je, ti kaže, pa je to, nema više šta.
A koliko ti ta mala dodata vrednost koju si dobio za tih 5, 10 minuta, pa nekad je 15, nekad je 5, na kraju nije ni važno, koliko ti pomažu posle?
Sada malo teži mi da pojedim posao i ovo, drugačije to stvar.
Da li kroz tu stalno upornost i kroz stalnu dodatu vrednost ti možeš da postigneš u svom poslu redovnom koji radiš neke
A,
bolje.
razumio sam pitanje. Sve se svodi na dobro planiranje. Znači, trening, pa bilo sad, kažemo, i iskrena vrsta treninga. Ja sam mnogo trenirao iskrenu za vreme trčanja ili vožnje bicikla, pa čak i, možda kažemo, i koji plivaju duge staze, da i oni imaju neku okrepu u toku plivanja. Sve se to trenira i plavi plan po kome radiš. Tako da je sigurno u poslu dobro planiranje, dobar plan, uvjet od uspeha.
A kaže mi, supruga Ljilja, kad je bila na trci i na 35 stepeni, trka traje 17-18 sat, posle 10. sata već postoje ozbiljno pitanje gde je ovo čovjek. I kako li je njemu?
Pa trka je tirana, ovo koje smo nadalazili na 17 sati. Ja sam je završio za 15 sati. Ono dobro deo trke nije bilo to. To je 15 sati stati na ulici je i nemoguće na suncu. Pa samo sediti u kafiću i piti kafe teško. I naš je dogovor bio da ona to vreme neko veće vreme utroši na obilazak grada, na odmor, nije bitno na bilo šta drugo.
Da
A
ne
da
misli
zadnji
na trku.
deo trke,
Da ne misli na trku.
eto, bude tu. Znači, mi smo se steli, imali smo, ja sam imao dva kruga po 21 km na trčanju i razvoj se Starim gradom, gde je ona bila. Ona je mogla da vidi te trkače, znači već ljude koji su prešli na tu zadnju disciplinu maraton, u Slaviji videla i najteži deo trke. Na primjer, ne možeš realno ništa da vidiš. Na biciklu vozili smo okolo grada, po nekim perima isto ne može ništa da se vidi, čak i ni umor ne može ništa na nekom biciklisti to, ali na trčanju, znači, liku, mislim, ljudi prolaze pored tebe i vidiš svaku kapljicu iz znoja i boru i
Jel
tugu i
uspela da
boli.
sakrije brigu da te videla?
Nije. Na prvom krugu bila je dobra podrška, bili smo i vesni na smeni, ja i ona, ali mislim kako vreme prolazilo i kako ona vidi od druge ljude kako se pata, to su i bolovi i krčevi i odustanja. Da, mislim da je ona tek tad shvatila šta se tu dešava i rekla mi je kada sam drugi put radio, tad je bila mrtvo ozbiljna. Rekla kad vidim ozbiljno, tad je bila jako ozbiljna i samo je kaže, ako te ova trojka nubi, ja ću me tu ubiti. Ja sam dok ja mislim, do finiša samo razmišljao, rekao daj da završim, ja ću me tamo ubiti. Da.
Koliko ti je značilo što je Ljilja bilo tu?
Kako ne uvijek znači, to mi je još jedan razlog da se na kraju kraju nekad i dovučem do cilja, znam ko me čeka, tako da to znači.
Dobro. To je sve lepo. I ti onda završiš tu trku, postaneš Ironman. I sad, onda me zanimaju dalje ciljevi.
Pa cilj po završetku te trke je bilo,
Si bio prazan?
pa evo, rekao sam, trebalo ono znam, ja sam rekao, slušaj, 8 sati da radim nikad više. To su, mislim, možda bile prve moje reči. Jer sam bio to, znači, ono mazohizam na kup, realno.
Sa 50 godina dodatno još.
Nisu bitne godine, bilo tu i stari kod mene. To što
Aha.
sam vidio, ljudi sigurno uradili 70-im, 80-im, bez problema, ali kažem samo, to je kontinuitet rada, redovnog, nisu to problemi da bilo ko radi. To je mnogo mlađima ljudi, mislim, ajde kažem, mladincima koji nemaju vremena u školu, duge treninge, dopunske časove i sportove. Oni rade te kraće ekskluzivne sportove, futbol, košarka i to. Ovo su sportove koji uzimaju mnogo vremena. I oni kao, da kažem, mlađi, više im je taj provod i na neki način taj kraći sport.
Sve u svoje vreme.
Ovaj sport dolazi sa malo više iskustva i godina. I da, rekao sam, nikad više sam, kada sam završio, shvatio šta je.
Dobro, i sad od neću više smo došli do toga da kao takav imaš obavezu prema okolini, imaš obavezu prema svetu oko sebe, klubu, prijateljima u koje sebe ubrajam, da nastaviš sa daljim radom u klubu i sa daljim širenjem te energije koju si dobio na samoj trci.
Aha, od samo na doveći malo da ti završimo, pa
Aha,
ću da
izvim.
posle ukroj. Spakovali smo stvari, bicikla, ostao u kola i došli do smešta koji je relativno bio i blizu. Izašli smo iz kola I tako kako su pustili, ja sam uspio samo da sednem pored kolama na betonu. To je već bilo, mislim da je možda bilo 12, pola ja noć, jutro kako već. Malo se zadunio i pitao me
Da, šta je
kao
bilo, ha?
šta ti je, ali ja sam stvarno imao ospeh i jedno kao onako sreću, ali telo je, mislim, tek tada shvatilo kroz šta je prošlo i reklo je, e, to je to sad, znaš, ovaj, nema,
To je kraj.
prasno je kraj, ali je bio osmeh na mom licu.
Eto.
Shvatio sam, u tom trenutku sam shvatio šta sam ja prošao. Jer meni posle trke držalo do tog
Adrenalina, ha?
momenta i adrenalin i uzbuđenje, mislim, sad taj događaj i šta sam uradio, a sam tada, kada sam sedao pored auta, onako shvatio, e, tad mi je prošao film po glavu, šta sam, mislim, postigao. Neki ostav, mislim, dobro, to je kralo tega 10-15 sekundi, ustao, uzme stvari i u sobu.
I onda dođeš nazad i sad svest koja je u glavi je
Dođem nazad bez
bez
ikakvih,
ikakve
onako
sveste.
dođem nazad bez ikakvog osjećaja, nekog uspeha ili
Jasno.
ispunjenosti.
On dođe kasnije,
I
verovatno.
ne znam, ja sam neko bio zabrinut, rekao, mislim, sam se pitam, znam gde sam pošao, znam šta sam radio, znam koliko sam vremena i utrošio, i vremena, i novca, svega, i nemam nikakav osjećaj. Prosto sam pitao, ovo je kao, sad, telo je ustanom ili prvo što sam zvao je mog trenera, Vlado Savića, koji mi spremao, eto, njega nisam spomenuo, izvinjamo se. Rekao sam mu,
Pozdrav za Vladu,
trka,
veliki.
da, rekao, trka tako i tako, sve rekao, ja rekao, niko više nema. Jako kratko mi je odgovorio jednostavno. Da si se patio, mučio na stazi, nisi bio dobro spreman, pamti ga, kaže, verujem,
Ceo
mnogo
život.
duže. Nisi, kaže, trko da bio pametno, kako smo se dogovorili, po tom planu, i kaže, zbog toga je tako, stvari, takav osjećaj. Razumio sam ga, naravno, jer sam već sutradan išao u Sloveniju, bili par dana vozio biciklu kao da
Ništa.
bez ikakvih problema.
Kakav je to imalo efekat na rad kluba?
Pa evo, ja ovaj klub vodim par godina, ne mislim da je ovo baš pravi primjer kako,
U
mislim,
pitanju je
dosta
rani
da se
klub Niš,
vodi
jel tako?
rani klub Niš. Mislim da je primjer, moj primjer, najbolji na stazi, kad sam sa drugim ljudima iz mog kluba, da ja njima dam ovaj pravu podušku, kad je njima teško, da zajedno neke stvari prebrodimo i izguramo ovo. Možda jeste samo primjer da u nekim godinama nisu neke stvari nedostižne. Jeste, kažem, stavio se da neka vrsta primjera, ali mislim da pokušavam i tako da klub, da primjer dam na stazi, baš kad smo zajedno, e, tako mislim da tu se trudim da dam sebe sa tim ljudima.
Jer sada, kad smo počeli ovaj razgovor, pa smo rekli da vas je četvoro bilo na stazi. Dakle, koliko sada ima klub članova i kako ide sada cela ta priča?
Pa, kod nas trenutno registrovanih članova ima 30-40, da kažem,
Znači,
koji
puta
su
10 odlično.
registrovani, da kažem, neki dođu, neki odu, neki se preselu u drugi grad. U klubu su ljudi, pa da kažem, 99% iz radnog odnosa. To su ljudi, imamo profesore, dosta ih iz IT sektora, direktora firmi, zdravstvenih radnika, i svi su našli, da kažemo, neko spašenje u klubu bekstvo iz fotelje. Znači, bekstvo iz četiri zida i bekstvo iz stolice, najviše iz stolice. I ja svako vidim kad dođe na trening, stvarno taj sreću, kad je došli da potroši to vreme, pobegao je stvarno od nekih problema, to znam koje su problemi. Danas dosta sedi, leđa, vrat, ostalo. I tako da u klubu nemamo dece, nemamo podmlatke, nemamo ni trenere. Tako radimo više na nekom, eto, zovemo se zato i udruženje.
Popularizacija sporta.
Tako, da kažem, radimo na istim talasnim dužinama, idemo na trke, razmenimo savjet i iskustva. Počeli smo samo sa, da kažemo, sa trčanjem. Danas tu imamo, pa evo, došli smo brojni u trijatlonu. Kako sam ja počeo sa još jednim prijateljem, sad nas ima jedno, pa blizu, desetak trijatlonaca. Dosta ih je već odradilo prve trke i imamo evo već četiri triatlonke koje ih je jedna već odradila
Bravo.
dve polu distance,
Bravo.
a ove tek sada kreće njenim stopama. Tako da je i to
Raste znači, ne?
ovako rastao. Meni drago da je u tom segmentu se lepo razvijamo. proširili smo klub i na, da kažemo, planinarsko udruženje, dobar deo vole da radi i brdske trke, te trekking lige, tako da smo njima omogućili da mogu da se kao klub i takmiče i učestvuju na tim takmičenjima, tako da smo jako šarenolik klub, otvoreni smo za sve, čak smo i klub koji nije zatvoren, naši treneri su otvoreni za sve naše sugrađane, znači ništa ne košta, mogu da se priključe bilo kom nedeljnom trku našem, to kažemo, taj nedeljni trk ili trening.
Nedeljni trk je javna stvar.
Javna stvar, znači tu mogu da se upoznaju s nama, da pitaju šta god.
A gde ljudi treba. Mogu da nađu informacije o tome kad je tog
vikenda? Imamo sajt kluba, pored svih društvenih mreža, ovaj, gde smo, onako, kažemo, zastupljeni, gde širimo je naš sportski glas. Na sajtu kluba, runningklubniš.rs, postoji u vrhu kalendar klubskih treninga. Za svaku nedelju mi objavljamo relaciju i vreme, kada se skupljamo, gde trčimo, koliko trčimo. I ta nedelja bude nakon, to su bude neke kružne staze, lakše, pogotovo zbog početnika, ljudi tek se prvi put srećuju sa klubom i s ljudima. Želimo da privučemo što više novih ljudi, da kažem, ovaj pokret
da vide lepotu.
Tako, da. Zato kažem, nismo zatvoren, već otvoren klub, to je jedini razlog.
To sve meni zvuči kao jedna lepa, zdrava, pre svega ljudska priča i ova poruka da kad se krene i radi se malim pravilnim koracima svakog dana, na kraju dođete do nekog uspeha i rezultata koji je ipak van standardni za ove uslove, pa dobro mogu da kažem ko što smo isti godine i za naše godine. Obzirom da smo mnoge teme dotakli, ima nešto da te nisam pitao?
Ima.
Dobro.
Da ja pitam tebe, ajdeš ti nazad na stazu. To je goruća tema.
Ja se nadam uskoro, obzirom da sam ja trenutno sa najvećim izazovom koji imam u sportskoj karijeri, to je da sam 10 meseci odvojen, ali mogu da kažem da i pored toga nikad, a stvarno sam svašta prošao, nikad nisam pomislio da odustanem. Već i dalje vrlo uporno tražim rešenje i nekako to je valjda deo tog našeg sporta i kvaliteta života da opcija predaje ne postoji. Jeste, samo moramo da nađemo rešenje i da budemo bolji. Ja stvarno ti hvala na tim bezbrojnim zapravo porukama koje dobijemo tebe da istrajemo tome, a ja znam da ćemo da se vidimo na stazi. Ja tebe vrlo često u tim svojim objavama i zovem, ti si moj dobri duh sa staze. I to jeste istina i stvarno mnogo znači kad imaš takvu jednu osobu pored sebe na stazi, jer nama zabava, a opet nam bude i lepo kad ta zabava prerasta u jedno ozbiljno i veliko prijateljstvo. Dame i gospodo, hvala puno što ste bili sa nama, hvala što ste oslušali ovaj naš podcast. Ćole, poruka koju smo slali je da jednim lepim, kvalitetnim, laganim, predanim radom koji je svakog dana pravilno doziran, može da se dođe do velikih rezultata i privatnih i poslovnih i da zapravo baš kao što si rekao kad si trku završio, nemaš osjećaj nakon tog nekog velikog posla da si nešto wow uradio, nego ti prosto postane način života. Hvala ti puno što znam da ti ovo nije sve bilo jednostavno i da imaš puno i obaveza i vremena, ali hvala što si bio deo ove naše priče.
Hvala i tebi.
Dame i gospodo, naš današnji gost je bio Đorđe Anđelković, Ironman, poslovni čovek, porodični čovek i moj dobri drug. Hvala puno i do sledećeg slušanja. Ostanite s nama.